Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне. У эфіры праграма «Еўразум», з вами Ганна Балахович. Нашыя тэмы. Чаму на нарадзе у Лукашэнкі паспрачаліся прэм'ер і памочнік прэзідэнта?
Пор еще ведущийся со времен 11 года. Нужна девальвация или не нужна девальвация? Дает она положительный результат или не дает?
З-за чаго падаюць беларускія знішчальнікі? Чыноўнікі ды незалежныя эксперты абмеркавалі ў Мінску смяротнае пакаранне. «Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Апошняя нарада ў кіраўніка дзяржавы па эканоміцы, якая адбылася 11 лістапада, стала сапраўдным шоу. Чыноўнікі спрачаліся паміж сабой і не згаджаліся. Кіраўнік дзяржконтролю публічна параўнаў Нацбанк з пірамідай МММ. Прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч прызнаў, што ўрад не выканаў сваіх абяцанняў і паспрачаўся з памочнікам Лукашэнкі па эканамічных пытаннях Кірылам Рудым. З-за чаго ж насамрэч не дайшлі да згоды прэм'ер і памочнік прэзідэнта, і ці зменшыцца ад выніку іх спрэчкі нашыя заробкі ды стаўкі па крэдытах? Дытах высвятляў Артём Мартынович.
Памочнік прэзідэнта па эканамічных пытаннях Кірыл Рудый не сыходзіцца ў поглядах з прэм'ерам Мясніковічам. Адзін прапаноўвае танныя крэдыты для прадпрыемстваў, другі перажывае за заробкі і ВУП.
Чтобы крэдыты былі даступнымі, ставка должна быць не выше рэнтабельнасці. То есть, например, для прамышленнасці это максимум 10%. Значит, інфляцыя должна быць не более 9%. И это не либеральное предложение. Либеральным является свободная эмиссия. Здесь скорее предлагается введение денежной диктатуры.
Кажа Кирилл Руды на нараде. На что Мясникович парируе?
Ну, надо понимать, что инвестиционная активность будет снижена, валовый внутренний продукт будет меньше 100%, и заработная плата будет снижена.
Кто тут мае рацию, а кто не, высвятляем у экономистов. Сергей Чалый однозначно выказывается, чиновники спрачаліся про девальвацию.
Спор еще ведущийся со времен 11 года. Нужна девальвация или не нужна девальвация? Дает она положительный результат или не дает? Считаю, что как бы жизнь-то рассудила. Как только пришли к валютному курсу, который не трогали руками до определенного момента, тут же кризис и закончен. И результаты финансовых предприятий уже к январю, там, к началу 2012 года улучшились, а не ухудшились.
У этой спрэчцы ён на баку Мясніковіча. Треба привязать ставку по кредитах до инфляции, выказывается экономист Александр Чубрык. Ён наадварот, на баку помощника президента Кирилла Рудага.
Этот период уже в минулом, треба зараз думать про то, каким чином мы все ж таки почнем расти. Тут мне его позиция вельми близкая. И это истотная речь, ну, то, что называется таргетование инфляции. Для того, как выконать этот показчик, треба у той ступени, у якой это потребует выконание показчика по инфляции, и обмежевывать грошовую пропанову, и усталевывать отсотковые ставки.
Михаил Мясникович выказался за мягкую грошовую политику, что будет спроять инвестициям. А Руды, наоборот, за скорочение держпрограмм и больше жесткую грошовую политику. Резюмуя спречку, Дмитрий Круг. И пропануя свой вариант.
На мой взгляд, все-таки акцент стоит сделать прежде всего на монетарной политике, на управлении внутренним спросом, предложением денег и пытаться не допустить долларизации финансовых вкладов.
Чыноўнікаў спрабуе мірыць кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Кабякоў. Абодва маюць рацыю. Адзначым, што з канца года інфляцыя склала амаль 15%. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Ну а пра тое, якая эканамічная праблема найбольш непакоіць беларусаў, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, калі ласка, як вы лічыце, якая галоўная праблема беларускай эканомікі?
Проблема беларускай эканомікі? Ну, все, что не делается, все получается как бы абы как. Ну, если что-то пытаются сделать, ну, нецелесообразно, в общем, мне все это подходит. Это же все зависит от людей еще, которые это все исполняют. Там где-то один взял, второй, третий, вот так и получается.
Ну, вы знаете, я затрудняюсь ответить.
Я не буду говорить, провокационный вопрос, нет.
Ой, нет, я не экономист. У нас менталитет такой, то ли чисто от людей зависит.
Я же не знаю, как сразу сходу вам ответить на этот вопрос. Я бы, скажем так, подумал больше и быстрее производство, в отличие от спортивных комплексов.
Ну, возможно, там, да, короче, не знаю, я это в тупик поставил меня полностью. Я не экономист по образованию, так что не смогу вам помочь, наверное, в этом вопросе.
На вашу думку, какая головная проблема белорусской экономики?
Своевременность выплаты зарплаты, как для нас, вот как мы, простые обыватели. Нам это самое важное, и пока нам ее платят, мы пока не так, конечно, вникаем в эту экономику. Нас это устраивает на данный момент. Ну, естественно, проблем много есть. Но мы больше относимся к тому классу, что мы как простой обыватель. Вот, не лезем высоко в политику.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь в европейском фокусе.
Сёлета в нашей краіне былі пакараныя смерцю тры чалавекі. Апошні выпадак здарыўся зусім нядаўна. Быў расстраляны Александр Грунов, асуджаны да смяротнага пакарання за забойства студэнткі Наталі Емельянчыкавай. Па традыцыі ўся інфармацыя пра выкананне прысуду трымаецца ў вялікай таямніцы. Нікалі дакладна гэта адбылося нідзе. Цяпер пахаваны Грунов сваякоў не паінфармавалі. Маці Александра Грунова атрымала па пошце асабістыя рэчы і вопратку сына. А цяпер расстрэл пагражае і асуджанаму да смерці Эдуарду Лыкаву, паколькі прысуды часта выконваюцца адзін за адным без папярэдняга паведамлення. Тым часам у сталіцы адбылася міжнародная канферэнцыя з удзелам чыноўнікаў ды незалежных экспертаў, прысвечаная тэме смяротнага пакарання ў нашай краіне. Тэму працягне Віталь Ругайн.
Міжнародную канферэнцыю супраць смяротнага пакарання суддзя Канстытуцыйнага суда Станіслаў Данілюк распачаў з гісторыі, якая адбылася ў 1980-х годах, калі ён працаваў у сталічнай міліцыі. Тады следчы, каб дапамагчы правасуддзю, вёў падсмяротнае пакаранне невінаватага чалавека. Аператыўнік быў упэўнены, што чалавек, які даўно стаіць у міліцыі на ўліку, сапраўды злачынца, але доказаў не было. Таму ён вырашыў дапамагчы правасуддзю, падаслаў да падазраванага свайго чалавека з бутэлькай, якую потым падкінулі на месца злачынства ў лес. Падчас паўторнага агляда яе знайшлі, а чалавеку вынеслі смяротны прысуд. Таму для мяне гэта галоўны аргумент, судовая памылка, сказаў Данілюк, але адзначыў, што гэта яго асабістае меркаванне. Дарэчы, падчас апошняга апытання беларусаў высветлілася, што праціўнікі смяротнага пакарання больш адказныя і сацыялізаваныя людзі. Яны часцей супраць пакупкі скрадзенага і праезда з зайцам у грамадскім транспарце, кажа кіраўнік беларускага хельсінскага камітэта Алег Гулак.
Прыхільнікі адмены смяротнага пакарання гэта група людзей, которая вызначаецца большай сацыялізацыяй. Гэта людзі, которые больш прыхільныя да сваёй сацыяльнай адказнасці ў грамадстве, правапаслухмяных паводзінаў больш. Людзі, которые больш схільны, напрыклад, да супрацоўніцтва з праваахоўнымі органамі ў справе разгляду расследавання злачынстваў.
Станіслаў Данілюк тлумачыць, чаму на рэферэндуме беларусы падтрымалі смяротнае пакаранне. Справа ў тым, што тады не было пажыццёвага зняволення. Сёння ёсць, але загаворка, і згодна з заканадаўствам, асуджанаму на пажыццёвае, праз 20 гадоў, улічваючы яго паводзіны і стан здароўя, можна замяніць далейшае адбыванне пажыццёвага на пазбаўленне волі на пэўны тэрмін, не большы, чым на 5 гадоў. Такім чынам, асуджаны на пажыццёвае можа адседзіць менш, чым той, каму далі 30 гадоў. Адмена ж смяротнага пакарання гэта не проста даніна еўрапейскім каштоўнасцям, лічыць Алег Гулак.
Это не просто даніна там патрабаванням Савета Европы ці нейкім агульнаеўрапейскім традыцыям, як Беларусь апошняя краіна ў Европе, которая прымяняе смяротнае пакаранне. Это ўсё таксама, канешне, важна, але што, на маю думку, яшчэ важней, то тое, што это карысна для нас, карысна для беларусаў, для грамадзян, для грамадства, для дзяржавы. Карысна рухацца ў бок гуманізацыі.
Цікава, што канферэнцыя супраць смяротнага пакарання была вельмі прадстаўнічая. Акрамя праваабаронцаў, адвакатаў, навукоўцаў, прадстаўнікоў розных рэлігій, у ёй удзельнічала шмат прадстаўнікоў дзяржаўных арганізацый, пракуратуры, канстытуцыйнага суда, нацыянальнага сходу. У апошні момант ад удзелу адмовіўся Вярхоўны суд. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Ну а я нагадаю, што Беларусь застаецца адзінай краінай у Еўропі і ў Цэнтральнай Азіі, дзе выносяцца і прыводзяцца ў выкананне смяротныя прысуды. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі, як, напрыклад, Amnesty International, а таксама Еўрасаюз, Савет Еўропы ды Камітэт па правах чалавека ААН увесь час заклікаюць беларускія ўлады адмяніць смяротную кару. Аднак кіраўніцтва нашай краіны ігнаруе заклікі цывілізаванага свету.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Еўранавіны на хвалях Еўрарадыё. Расследаванне катастрофы малазійскага Боінга працягнулі на 9 месяцаў да жніўня 2015 года. Пра гэта дамовіліся ўлады краін, якія ўдзельнічаюць у гэтым расследаванні, заявіў міністр юстыцыі Аўстраліі Майкл Кінан. Нагадаем, што самалёт малазійскіх авіаліній, які ляцеў маршрутам Амстэрдам-Куала-Лумпур, пацярпеў крушэнне 17 ліпеня. Загінулі ўсе 298 чалавек, якія былі на яго борце.
Еўрасаюз гатовы пашырыць санкцыі супраць Расіі. Гэта можа адбыцца, калі не знойдуцца магчымасці вырашыць канфлікт на ўсходзе Украіны. Вашынгтон сумесна з Еўрасаюзам працуюць над тым, каб павялічыць выдаткі Расіі за яе непрымальныя паводзіны. Новыя санкцыі супраць Расіі будуць уведзены, калі не будуць знойдзеныя магчымасці вырашыць канфлікт на ўсходзе Украіны. Нагадаем, што ў сераду НАТО пацвердзіла звесткі АБСЕ, што Расія працягвае ўводзіць войскі і цяжкую вайсковую тэхніку ва Украіну. У Латвіі пачаліся праверкі за прарасійскіх настрояў у школах. Праверкі ў школах Краслаўскага края пачаліся за прарасійскіх настрояў і дзейнасці ў навучальных установах, пра што неаднаразова паведамлялі СМІ. У сваю чаргу праверка ў 40-й сярэдняй школе ў Рызе праходзіць з-за таго, што канкрэтна педагог парушыў нормы прафесійнай этыкі. Дызайнер Вівьен Вествуд з'явілася на парозе рэзідэнцыі прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі з петыцыяй супраць неарганічнай ежы. Вівьен Вествуд асабіста даставіла дакумент пра шкоду генетычна мадыфікаваных прадуктаў у офіс прэм'ера. У інтэрв'ю BBC Радіо Вествуд яшчэ раз патлумачыла сваю пазіцыю, а на пытанне вядучага пра тое, што рабіць людзям, у якіх няма грошай на арганічную ежу, бескампрамісна адказала: «Ешце менш». Затым Вівьен троху памякчэла і заўважыла, цытую, калі мы не будзем вырабляць так шмат жахлівай ежы і сфокусуем увагу на карысных прадуктах, яны будуць каштаваць менш. Канец цытаты. Ліза Кучаравая, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Позна ўвечары ў сераду было скліканае экстранае паседжанне Савета бяспекі ААН. Далучыцца да саўбеза мелі і прадстаўнікі маніторынгавай місіі АБСЕ, якая працуе ва Ўкраіне. Нагадаю, што днямі менавіта прадстаўнікі АБСЕ заяўлялі пра тое, што назіраюць паўнамаштабнае ўвядзенне расійскіх войскаў на ўкраінскую тэрыторыю, якую кантралююць сепаратысты. У сераду гэтую інфармацыю таксама пацвердзілі прадстаўнікі НАТА. А вось расійскае міністэрства абароны па-ранейшаму кажа, што расійскіх войскаў як не было, так і цяпер няма на тэрыторыі Ўкраіны. Наша паўднёвая суседка разлічвала, што на міжнародным форуме Савета ААН прагучыць выразны сігнал аб неабходнасці дээскалацыі сітуацыі на Донбасе. Ці спраўдзіліся гэтыя спадзяванні, даведаемся з Еўрафокуса.
Экстранае пасяджэнне Савета бяспекі ААН прайшло ноччу з 12 на 13 лістапада. Падчас яго пастаянны прадстаўнік Вялікабрытаніі ОАН Майкл Лайл Грант абвінаваціў Расію ў пастаўках ваеннай зброі на Донбас. А яго ўкраінскі калега Юрый Сергеев распавёў, што на мяжы з Украінай Расія размясціла 39 тысяч ваенных, 200 танкаў, 1600 аўтамабіляў, 640 артылерыйскіх установак, 191 самалёт. Расія, як звычайна, абвергла ўсе обвинувачванні. І што далей? Цікавімся ва ўкраінскага палітолага Яўгена Магды.
К сожалению, поскольку существует право вето у России как постоянного члена Совбеза, эти все заседания – это скорее обнародование видения ситуации и не более того.
У таким выпадку возникает пытанне, навошта было проводить гэтае экстренное пасяджэнне, калі загадзе было вядома, что на любое скіраванае супраць яе рашэнне Россия накладе вето.
Накануне саммита G20 это просто необходимо для того, чтобы все участники, а некоторые члены G20, как известно, ну, например, Япония и Германия не являются членами Совета Безопасности ООН. Но поэтому необходимо действительно говорить о реальной ситуации на востоке Украины.
Магчыма, агучаная информация стане нагодой для уведения супраць России новых санкций особными краинами.
Ну, санкции обещаны буквально в понедельник, но госпожа Меркель сказала, что они не будут носить экономический характер, очевидно, это будут какие-то ограничения на въезд тем, кто принимал участие в организации так называемых овощных выборов самопровозглашенной ДНР и ЛНР, но не экономические санкции.
По словам Евгена Магды, в Украине зараз великие чакання эскалации конфликту на Донбассе и разумение того, что военной допомоги с боку Захода чакать не доводится. Справляться доведется самим. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тем часом у интернет потрапили нібито перехопленные размовы сепаратистов, из яких выникает, что наступ пророссийских боевиков на силы украинской армии плануется на 16 листопада.
Евразум. 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 Головная информационная программа Еврорадио.
Переходим до наступной темы. Черговый военный самолет разбился в нашей стране 11 листопада на Брещине. За этих здарений у Беларуси навод припынили полеты всей войсковой авиации до часу высветления причин аварии. За последние несколько месяцев это уже другий выпадок падения самолета. А коли поглядеть на статистику за годы незалежности нашей страны, то за этот час мы стратили целых 8 боевых самолетов. У чем причина того, что у мирный час белорусская военная авиация по воле, але систематично угубляя боевые одинки, высветлял Евген Волошин.
За полтора месяца Беларусь стратила уже два дорогие войсковые самолеты. Якія были причины крушения, состарелая техника, некомпетентность персоналу, тенебесная кара, не поведомляются нават попередне. Знаходим летчика Георгия Мишаева, який катапультовался с пошкодженного Су-25 под Лидой 30 вересня.
Мне вас не интересно, да, не хочется вообще.
А и чим Георгия Мишаева все же рассказывая, у яким становище находится катапультованный Су-25 пилот.
Все нормально, со здоровьем, все, он уже на работе, никаких вопросов. Нормальная модернизированная техника, ну, все стареют, ничего тут страшного нету. Это такая работа, будем так говорить.
Інший пилот, який катапультовался 11 листопада, уже ЗМИГ-29, про внештатную ситуацию, так само не потерпел. Хоть суверенная Беларусь еще николи не брала удел в войнах, наши войсковые летные аппараты разбиваются регулярно. У мирный час мы стратили уже 8 самолетов, а каждый экземпляр каштує миллионы долларов. При этом только с 2009 года крушение потерпело 6 самолетов и вертолет. У чем причина катастроф? Цікавимся у авторитетного белорусского авиатора, полковника в отставце Юрия Сушкина, який має непосредное дочинение до белорусского войска.
Должно сначала провестись расследование. Какая причина? А потом будем говорить. Если бы вы ко мне обратились не на фоне какого-то авиационного происшествия, а в какое-то другое время с заботой о безопасности полетов, можно было бы поговорить.
Светлана Журавлевич, удова загинулого в 2009 году белорусского летчика, личить, что так и не отримала грунтовной информации про причины гибели мужа. Нагадаем, что трагедия здарылася подчас авиашоу польским радами. Асы белорусской авиации Александр Журавлевич и Александр Марфицкий не поспели катапультоваться, бо отводили пошкодженный самолет от населенного пункта.
Ну, все обтекаемые формулировки, которые, в принципе, не создают полной картины произошедшего. На тот момент слишком много людей пыталось это все объяснить. А потом, извините меня, командующего ВВС посадили в тюрьму. И, грубо говоря, этот вопрос замяли.
Светлана Журавлевич погодилась с меркованием, что проблема может быть у старым узросте техники. Как поведомлялося, криминальные справы по факте крушения Су-25 и МиГ-29 принятые до вытворчести. У приватности по опошнем факте справа распочатая по артикуле «Порушение правил полету и подрыхтовки до его». Евген Волошин, Еврорадио.
Ну а на нашей сторонце вы можете знайти расповеды видовочцы падения знищальника на Брещине, а так само мапу и хронологию катастроф белорусских военных самолетов.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Дагэтуль незразумелай застаецца сітуацыя вакол беларускага трэнера расійскай Кубані Віктара Ганчарэнкі. У чацвер з'явілася інфармацыя, што спецыяліста звальняюць за мяккасць у кантактах з футбалістамі. Нібыта Ганчарэнка апынуўся занадта мяккім чалавекам, і многія гульцы ставіліся да яго не зусім паважліва. Пазней кіраўніцтва клуба абвергла інфармацыю аб звальненні і ў чарговы раз паабяцала патлумачыць сітуацыю. Аднак афіцыйнага паведамлення так і не з'явілася. Асноўным кандыдатам замест Ганчарэнкі на пасаду галоўнага трэнера Кубані называюць іншага беларуска беларуса Леоніда Кучука, якога таксама са скандалам звольнілі з маскоўскага лакаматыва. Нагадаю, Ганчарэнка ўзначаліў Кубань у кастрычніку 2013 года, куды перайшоў з Батэ. У турнірнай табліцы чэмпіянату Расіі краснадарская каманда дзеліць трэці радок, прайграўшы ў 13 матчах толькі адзін раз. Вядомы беларускі хакеіст Міхаіл Грабоўскі заявіў, што хоча, каб яго дзеці вучылі беларускую мову. У інтэрв'ю тэлеканалу СТВ ён паведаміў, што ў яго дзяцей падвойнае грамадзянства беларускае і канадскае.
Я ім паспарт зрабіў беларускі. Очень хачу, каб яны кожнае лета прыязджалі і вучылі язык беларускі, таму што ўсё-такі я адтуда, і я сябе чувствую беларусам. Асабліва пасля чэмпіянату міра, так точна. Гэта важна. Здесь я ніколі не буду амерыканцам.
Нагадаю, што Грабоўскі гуляе ў НХЛ. На цяперашні час ён адзіны беларускі прадстаўнік у нацыянальнай хакейнай лізе. Жонка Грабоўскага – канадка. Міхаіл Сівакоў не дапаможа зборнай Беларусі ў Іспаніі. Нагадаю, што гульня адборачнага этапу чэмпіянату Еўропы пройдзе 15 лістапада ва Уэльве. Сівакоў прыехаў у Мінск з мікратраўмамі, таму займаўся на трэніроўках ў індывідуальным парадку. Менавіта гэтыя пашкоджанні не дазволілі паўабаронцу чарнаморца ўдзельнічаць у гульні. 28-гадовы гулец нацыянальнай зборнай Беларусі Андрэй Сцяпанаў можа ў бліжэйшы час з'явіцца ў складзе мінскага «Дынама». Сам хакеіст раней выказваўся, што хацеў бы выступаць у Мінску. Напярэдадні ж стала вядома, што расійскі клуб «Нафтахімікі» Андрэй Сцяпанаў разышліся па згодзе бакоў. Па звестках газеты «Прэсбол» мінскае «Дынама» неўзабаве падпіша са Сцяпанавым кантракт. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Час музычных навінаў на Еўрарадыё. Озі Осборн атрымаў іменны від жаб, а Марчіба запрашаюць беларускія гурты заспяваць з імі на адной сцэне. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіну сусветнага шоу-бізу. Брытанскі гурт Марчіба ўпершыню выступіць у Беларусі 15 снежня. З гэтай нагоды музыкі абвяшчаюць конкурс на ролю сапорт-каманды сярод беларускіх музыкаў. Мы ведаем, што ў Беларусі таксама ёсць цікавая і якасная музыка, таму мы прапанавалі Марчіба ўзяць каго-небудзь на разагрэў. Хацелася б, каб гэта быў хтосьці сучасны і меладычны, кажа Павел Богданович, дырэктар па маркетынгу аб'яднання «Канцэрт-хол груп», які прывозяць брытанцаў. Для ўдзелу ў конкурсе неабходна даслаць заявку на адрас marchiba.belarus@gmail.com да 25 лістапада. Заявка павінна ўключаць спасылкі на 2-3 канцэртных відэа і кантакты артыста. Тройку лепшых абярэ журы з беларускіх музычных журналістаў: Маша Калеснікава, Еўрарадыё, Тацяна Замірская, Белгазета, Змітер Бескаравайны, эксперт BY, і Александр Чарнуха, Ультра Мьюзік. А канчатковае рашэнне прымуць самі Марчіба. Гурт «Маркус Бэнд» прэзентуе на Еўрарадыё сінгл «Гарантіравана» і відэа на яго. Як распавёў лідар гурта Андрэй Маркус, песня «Гарантіравана» была абраная ў якасці першага сінгла невыпадкова. Гэтая песня свайго роду пратэст. Яна пра тое, што набалела, пра нашу рэчаіснасць, пра нас саміх. У ёй усё зразумела і ёмка, падсумоўвае Андрэй Маркус. Перадаць гэтую думку музыкі вырашылі ў дэбютным кліпе. Здымкі праходзілі ў ліцэі БДУ. Нагадаем, што цяпер гурт працуе над сваім першым альбомам. Глядзець кліп можна на нашым сайце euroradio.fm у рубрыцы «Музычных навін». У гонар Озі Осборна названы новы від жаб. Амерыканскія навукоўцы адкрылі драўняную жабу, якая жыве ў паўднёвай Амерыцы. І з гэтага часу гэтая істота будзе праходзіць у навуковых класіфікацыях як Dendropsophus Ozi. Выявілі новы від па незвычайным гукам, якія выдаюць самцы, якія нагадваюць піск кажаноў. Адзін з заолагаў прызнаўся ў інтэрв'ю National Geographic, што жаба атрымала сваё імя, бо яе адкрывальнікі з'яўляюцца вялікімі фанатамі Black Sabbath. Гэта не першы выпадак падобных прысвячэнняў у свеце жывёл. Сваіх хросных ужо маюць King's Diamond. У яго гонар названы від дагістарычнага чарвяка Lemmy Kilmister з Motorhead, AC/DC, Bad Religion, Sex Pistols і Ramones. Следам за вокалістам Інтэрпол Полом Бэнксам і ударнікам Сэмом Фагарина і гітарыст каманды Дэніел Кесіл заснаваў уласны электронны праект. Дэніел аб'яднаўся з кампазітарам і саунд-прадзюсарам Джозефам Фраёлі пад назвай Big Noble. Праект інструментальны, бо Фраёлі спецыялізуецца на музыцы для кіно, а сам Кеслер лічыць за лепшае не гуляць у вакаліста, калі выпадае такая магчымасць. Дэбютны альбом Big Noble First Light рыхтуецца да рэлізу, які запланаваны на 2 лютага наступнага года. Выйдзе ён на ўласным лейбле музыкаў Affiliated Sound. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Ну і напрыканцы праграмы «Афіша» выступы беларускіх гуртоў у прайм-холе, Ніно Катамадзе з юбілейнай сакрэтнай праграмай ды іншыя вартыя ўвагі мерапрыемствы.
Афіша.
20 лістапада найлепшыя лайф-каманды Беларусі выступяць з вялікім сумесным канцэртам на новай пляцоўцы Мінска. Гэта першыя беларускія гурты, якія дадуць канцэрт у прайм-хол. The Tubes прэзентуюць новы альбом, а гурта Акута прадставіць праграму «Лепшая». The Tubes скончылі працу над трэцім паўнафарматным альбомам, які атрымаў назву «Road to the Big Time» – «Дарога да поспеху». Пасля доўгага канцэртнага перапынку музыкі рады зноў выступіць у Мінску. А вось Акута ў межах канцэрта выканаюць лепшыя кампазіцыі з альбома. Бумаў «Девочки» і «Космос» не існуе рэальнасць і сны з 2014 года. 20 лістапада ў сталічным палацы Рэспублікі выступіць знакамітая грузінская спявачка Ніно Катамадзе з гуртом «Інсайт». Праграма будзе прысвечаная 15-годдзю сумеснай дзейнасці музыкаў. Спявачка выйдзе на сцэну ў суправаджэнні струннага аркестра пад кіраўніцтвам Нікало Зарачвелі і пры ўдзеле духавога ансамбля «Джорджіан Брас». Праграма мінскага канцэрта атрымаецца ў сакрэце. Гурт «Джей Морс» святкуе 15-годдзе. Юбілейны канцэрт з гэтай нагоды адбудзецца 22 лістапада ў сталічным прайм-хол. Праграма юбілейнага канцэрту будзе ахопліваць розныя этапы творчасці «Джей Морс». Прагучаць песні, якія даўно не гучалі, таксама слухачы пачуюць і шмат новых кампазіцый, якія складуць будучую пласцінку калектыву. А тым часам гурт «Ленінград» выступіць 23 лістапада ў палацы спорту.
Абнімі меня, абнімі меня!
30 секундаў да марцу з праграмай «Каханне плюс палкасць» ляцяць у Мінск. Гурт Джареда і Шэна на лета папрасіў арганізатараў канцэртаў анансаваць іх выступы на мове той краіны, дзе яны выступаюць. Адпаведна, праграма чарговага канцэрта амерыканцаў у Мінску, запланаванага на 4 красавіка, мае назву «Каханне і палкасць». На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балаховіч. Пакуль.
Еўразум.